Areena.
Walsh. Walsh näkee tuunin juoksun. Loistava pystyy jättä. Hela tuun. Läpi ajassa. Tuun nostaa. Vasmyt. Vasmyt matala. Magul! Ja pallo maaliin Saksa tasoihin. Liina Magul hiljentää kotiyleisöä. Saksa... Pikki Riikkisen joutuu siirtämään. Maalille tulee Bright Bronze kaksikko.
Marjani Miettinen, kuulosti vähän siltä, että sä innostuit aavistuksen verran noista naisten EM-kisoista, erityisesti kisojen finaalista.
Joo, mulla tuli kylmät väreet, ei omasta huudostani, vaan noista hetkistä. Mä tunnen sen kehossa, niin kuin Wembley räjähti käytännössä, ja se oli hieno, upea peli. Ja täytyy sanoa, että sain palautetta, että olisin ollut Englannin puolella ja puolueellinen, niin voin puhtaasta sydämestä sanoa, että se joukko, jonka puolella oli, niin jäi alkusarjaan. Ja mä huusin vaan sitä peliä, sitä ihanuutta, mitä siellä stadionilla oli ja sitä tunnelmaa.
Vesa Rantanen, pitkälinjan toimittaja, Ilta-Sanomien urheilutoimituksen päällikkö, sytyttikö?
Sytytti, katoin myös sen ottelun ja se oli erinomainen urheilutapahtuma ja tästä ääninauhastakin kuullaan, että miten se, meillä puuttuu vielä, me ollaan niin alkutekijöissä vielä, että meiltä puuttuu niin kuin oikeastaan edes termistö. Että niin kuin me käytiin jopa keskustelua siitä, että onko ne naisten jalkapallon kisat vai jalkapallokisat, mutta siis kun kuulet ton nauhan, ton selostuksen ja sen pauhun siellä taustalla, niin puhutaan erittäin merkittävästä jättimäisestä urheilun huipputapahtumasta.
Niin, Wembley, täysstadion, 90 000 lähes katsojaa ja sitten katsojien ennätyksiä tehtiin paitsi paikan päällä EM-kisoissa myös ympäri Eurooppaa, niin kuin vastaanottimien äärellä. Niin se oli naisten palloilla tämmöinen isoin, komein, tyylikkäin läpilyönti, ainakin toistaiseksi. Lisää on takuu varmasti tulossa, niin minkälainen lumipalloefekti tuosta voi tulla vai onko jo tullut? Marjani Miettinen, Palloliiton huippujalkapallopäällikön varmuudella vastaan siihen.
Niin, siis mun mielestä se lumipallo lähti jo 2017 vyörymään, jolloin oli EM-kisat Hollannissa ja Hollanti voitti kotikisat silloin ja silloin myös TV-näkymyys oli valtava ja se poiki myös sen, että isot suurseurat alkoi panostaa tosissaan naisten jalkapalloon Keski-Euroopassa ja myös sen takia Englanti voitti nyt, koska Superliiga Englannissa sai isot panostukset rahallisesti, liitto panosti paljon ja he tekivät isoja sopimuksia, TV-sopimuksia ja niin edespäin, niin tämä oli ehkä semmoinen kirsikka kakun päälle sille, mitä 2017 lähti käyntiin.
Niin, eikö sua yhtään yllättänyt siis tuo kasvu? Se kasvu oli kuitenkin 2017 verrattuna siis TV-katsojaluvut, paikalla oli katsojaluvut, niin kuitenkin aika merkittävä. Siis paljon suurempi kuin mä olisin uskaltanut kuvitella. Niin.
Sanotaan näin, että mä olin positiivinen, iloinen siitä, mutta se trendi, kun on, katsotaan tällä hetkellä esimerkiksi, että Barcelona myy loppuun katsoja niin kuin mestareiden liigan välieriin ja puolivälieriin yli 80 000 katsojaa, niin se on ollut nähtävissä jo jonkin aikaa. Ne ihmiset, ketkä siinä lähellä on. Ja jos me aina katsotaan maailmaa pelkästään sitä, mitä Suomessa tapahtuu, niin me ollaan aika kaukana siitä. On se urheilulaji mikä tahansa. Mutta kun on seurannut tiiviisti keskieurooppalaista jalkapalloa, niin kyllä tämä on ollut odotettavissa.
Niin, nyt kun näistä EM-kisoista on kulunut sopiva tovi parisen viikkoa, niin on aika hyvää aikaa tai hyvä hetki niin kuin tarkastella tätä, mitä mä aloin päässä, ja nimittäin niin kuin naisten palloilun vallankumoukseksi. Voidaanko me puhua vallankumouksesta, Vesa Rantanen?
Mun mielestä voidaan, ja kuten Marianne sanoi, niin siitä on voitu puhua jo useamman vuoden ajan, koska se ei näy pelkästään jalkapallossa. Jalkapallo nyt vaan sattuu olemaan kaikista suurin, koska sille on se erittäin hedelmällinen pohja siellä olemassa, mutta kyllähän se näkyy muissakin naisten palloiluissa, se katsojamäärän kasvu. Ja että naisten palloilu tavoittaa sellaista demografiaa, jota urheilu eniten kaipaa, eli perheitä. Eli tällä hetkellä karkeasti sanottuna, niin ainoat palloilulajit, jotka kasvattavat uutta katsojasukupolvea, ovat naisten palloilulajeja, koska miesten katsomoissa valitettavasti istuu keski-ikäinen, valkoihoinen, lihaa syövä heteromies ja he on jäämässä vähemmistöön tässä maailmassa.
mä en osaa sanoa, että onko se näin kaikissa miesten katsomoissa, mutta toi, mitä sä sanot tuosta katsojakunnasta, kun seuras meidän selostama Matti Härkösen kanssa oli siellä yleisön keskellä. Me ei oltu missään kopeissa, vaan avoselostamossa ja siinä istui ihan muutaman metrin päässä meistä yleisö. Niin se on just noin. Siellä oli lapsia, paljon tyttöjä, mutta myös poikia, ei pelkästään tyttöjä, siellä oli perheitä. Se tunnelma oli myös ihan erilainen sen takia, että se yleisökunta oli erilainen ja ei mitään huliganismia, vaikka Englanti, Saksa tiedetään taustat, jossa aikoinaan jalkapallossa on ollut todella verisiä kohtaamisia vielä niiden maiden fanien välillä. Siellä oli jalkapallojuhla, jota se yleisö oli tullut yhdessä nauttia perheinä.
Niin jos vertaa siihen edelliseen Wembleyllä pelattuun jalkapallofinaaliin, niin ei voida puhua samana päivänä. Sehän oli siis häpeällinen, katastrofaalinen farssi. Se lädien ryntäys sinne ja sekoilu ja väkivalta ja kaikki se inhottava paska, mikä jalkapallon kannattamiseen liittyy, niin oikein kulminoitu siihen. Ja nyt on sama maa, samat maat.
Nyt ei ole enää Lagerlädit paikalla ainakaan siinä mielessä.
Sitä mä mietin
ja toi urheilun siis kasvuhan, se on hyvä muistaa, että se, jos urheilu haluaa kasvaa, siis kansainvälisesti niin. tai Suomessakin, niin se ainoa, mistä kasvu tapahtuu, on nimenomaan sitä kautta, että saadaan naiset ja mahdollisesti sitten katsojista, jos puhutaan niin perheet, mutta erityisesti niin kuin naisten urheilussahan on se suurin, jopa niin kuin ainoa, siis kasvupotentiaali, jos katsotaan tarpeeksi isosti.
Kyllä on, ja siis tota noin, erityisesti koskee Suomea, mutta myös kaikkia muitakin maita, niin se kaikkien palloiluurheilujen ylivoimaisesti suurin rahantulon lähde on kuitenkin lippulukku. Mm. Ja suurin osa mistään jalkapallo, jääkiekko, koripalloseuroista ei ole vuosikymmeniin pystynyt kasvattaan katsojamääriänsä, koska ne on joko A jo valmiiksi loppuun myyty, tai ne vaan ei ne yleisömäärät kasva. Kun taas naiset eksponentiaalisesti melkein lajista riippumatta kasvattaa koko ajan yleisömääriänsä.
Ja siihen yksi avainsyy on myös, että lippujen hinnat on halvempia toistaiseksi.
No koska pelaajille maksetaan.
Niin ja varmasti tämä tulee myös kasvamaan jossain vaiheessa ja niin edespäin. Mutta tällä hetkellä ne on maltillisia ja toivon, että ne pysyykin maltillisena. Ja se on myös yksi mahdollisuus, millä niitä katsoja pystytään ne perheitä houkuttelemaan näihin naisten urheilun tapahtumiin. Että ne lippujen hinnat ei ole yli 100 euroa per peli.
Tässä oli sama ilmiö, kun oli silloin ne lätkän nuorten MM-kisat Suomessa. Patrik Laine, Sebastian Aho, kun Suomi voitti kultaa, niin sillähän oli silloin Jääkiekkoliitto taisi saada jonkun kunniamainingan, ellei jopa voittanutkin jonkun urheilupalkinnon siitä tapahtuman suunnittelusta, mutta se ideahan oli nimenomaan se, että pidetään lippujen hinnat alhaalla, että saadaan perheitä, ja sehän oli siis niin kuin yksi parhaimmista urheilutapahtumista, missä mä oon ikinä ollut paikalla, koska sieltä puuttuu ne perinteiset sarvipäiset Karjalaa kittaavat idiootit.
Kun puhutaan naisten palloiluvallankumouksesta, niin mä en halua olla ilonpilaaja, mutta kun tässä studiossa katselin kaksi päivää sitten noilta ruuduilta, vedettiin Yle Puheelle urheilukierrosta ja siellä oli naisten jalkapalloa mukana, niin tuli vähän semmoinen olo, kun mä olin sitä ennen nähnyt edellisen kerran sen naisten EM-kisojen finaalin. Ja sitten mä kattelin kansallista liigaa tässä. Mutta sellainen kysymys mieleen, mikä tämän keskustelun vähän niin kuin alkusysäys olikin, että hetken, että onko Suomi jotenkin tipahtanut tämän palloiluvallankumouksen kyydistä vai onko se koskaan ollut siinä mukanakaan?
No vastatkaa te ensin, niin mä sitten sen jälkeen vastapallo.
Tosi valitettavasti, niin Suomihan oli etulinjassa muiden Pohjoismaiden kanssa niin kuin Englanti loistava esimerkki, oliko nyt vuoteen 70 vai 80, kun naiset eivät edes saaneet pelata siinä
1970 sallittiin jo 71.
No niin okei, sulle hyvin tarkkaa historia.
Silloin naiset saivat pelata
Suomi
jalkapalloa
Suomi oli etupellossa naisten jalkapallossa, oli etupellossa monissa muissakin naisten lajeissa, mutta sitten kun nämä god damn isot maat, joilla on nämä mielettömät resurssit ja suurseurat, jotka pystyy siihen panostamaan, alkaa panostaa, niin tämä turnaushan näytti hyvinkin raadollisesti sen, että huippu menee ihan omissa sfääreissään. Siellä on 4-5 maata, jotka on aivan omaa luokkaansa ja niiden kannattaisi pelata keskenään omaa turnaustaan, koska Suomihan pelasi ihan väärässä turnauksessa. Ei niillä ollut palan puolikastakaan yhdessäkään ottelussa. Ei ne ollut niin kuin järkeviä pelejä edes pelata, vaikka päättyikin kohtuullisen maltillisesti. Ne numerot olisi voinut olla 9-0 enemmänkin. Mutta siis miehet pääsivät kisoihin, tuli 10 miljoonan potti. Siitä jyvitettiin pelaajille aika helkutin iso osuus. Okei, naiset sai saman prosentin osuuden, mutta potti paljon pienempi. Mutta että jos ajattelisi tälläin ahtaan pragmaattisesti tai jopa niin kuin populistisesti, kuten Suomen urheilussa on kautta historian, kun Muut alkavat panostaa isoihin lajeihin, me keksimme uuden lajin, jossa pärjätä. Niin naisten jalkapallo voisi vielä olla sellainen, jossa kunnon panostuksella voisi oikeasti taistella mitalista, jopa välieräpaikasta niin kuin EM-tasolla jalkapallossa. Miehissä, älkää suuttuko hyvät jalkapalloihmiset, Suomen miehet ei koskaan pelaa välierätasolla missään aikuisten arvoturnauksessa, mutta naisilla olisi vielä mahdollisuus kuroa se ero umpeen, koska yhden maajoukkueen sä pystyt kuitenkin kouluttaan, satsaan, ylläpitään niillä panostuksilla tai niillä rahoilla, mitkä Palloliitto on nyt saanut.
Marjani miettii, musta kuulostaa, että Vesa Rantanen on tässä on työnhaku käynnissä, että se hakee Palloliittoon nyt naisten jalkapallon vastaavaksi. Mitäs hetkinen, onko sun
jos
paikka,
haluat menestyä,
paikka
jos
jalkapallon päällikkö on kohta uhattu?
Tässä koko
manifesti, miten naisten jalkapallon saadaan
nousemaan.
Tässä
koko jalkapallokeskustelussa on yksi sellainen aivan kummallinen piirre, joka on siis se, että suomalaisille riittää, että me pääsemme johonkin arvokisoihin. Niin kun mä kysyn, että WTF, mitä hyötyä on päästä johonkin arvokisoihin ja mennä sinne konttaamaan ja olla ylivoimasti turnauksen huono joukkue? No, tai ainakin yksi kahdesta huonoimmasta joukkueesta, kuten oli miehet Pietarissa, kuten oli naiset nyt täällä.
No,
mutta naisissa olisi mahdollisuus kunnon satsauksella vielä kuroa sitä eroa umpeen. Miehissä not a chance, ei koskaan.
Mä en ota kantaa miesten maajoukkueeseen, koska mä en tiedä miesten jalkapallosta yhtään mitään. Mä voin ottaa kantaa
aika naisten. Aika asiantuntevasti niin. Sä olet sitä ollut kommentoimassa erinäköisessä tilanteessa.
Mä vaan esitän. Mutta
naisten, ei se todellisuus, vaan
niin,
se illuusio.
Naisten jalkapallosta mä mielelläni keskustelen ja mä tykkään tuosta sun positiivisuudesta, että mahdollisuus on vielä. Mä oon täysin samaa mieltä ja se tarvitsee kovia päätöksiä siihen, että mihin me lähdetään priorisoimaan, koska ylipäätänsä, niin kuin sä sanoit, niin meillä, mä sain tuossa kesällä, kun suoritan semmoista koulutusta, UEFAn koulutusta, niin mun kurssikaverilta Hollannin liiton nuorten maajoukkueiden budjetit. Ja en mä edes vitti lukea niitä. Ne on niin kuin meillä ei ole mitään saumaa.
No, osviittaa.
Ikinä päivä. Ei, siis ne on triplat siihen, melkein nelinkertaiset siihen, millä me vedetään nuorten maajoukkueen toimintaa tällä hetkellä. Ja sehän johtaa sieltä, että ne aikuisten maajoukkueet menestyy, niin kuin sä kuvasit. Ja vaikka me ei oltaisi saatu nyt tuloksia aikaiseksi, niin kuin sä kuvasit, niin miesten maajoukkue 10 miljoonaa euroa. Se on iso raha. Ja kun sitä valuu seuroihin, sitä valuu nuorten maajoukkueisiin YM, niin meillä on mahdollisuus sen kautta myös pysyä siinä kilpailussa mukana. Naisissa toivottavasti UEFA lisää näitä ja FIFA näitä turnauspanostuksia rahallisesti, jolloin sitten myös se rupeaa tuottaa rahaa. Mutta meidän pitää olla viisaampia, tehokkaampia tekemään asioita, kun meillä ei ole sitä Keski-Euroopan jalkapallorahaa, millä me ratkaistaan näitä asioita. Siihen on sitten monia eri keinoja. Se, että mitkä Suomen pelilliset esitykset oli, niin itse olin 2013 EM-kisoissa myös kakkosvalmentajana ja rehellisesti voin niistä kisoista kommentoida, että jalkapallo, mitä pelattiin, ei sekään ollut hyvää. Mutta me oltiin hyvin, hyvin lähellä menossa jatkoon. Ja se on kuitenkin sitten se olennaisin asia, että millaisia tuloksia siellä saadaan aikuisten tasolla aikaiseksi. Ja kaikki oli pettyneitä siihen, että Suomi tuli sieltä nollan pisteen kanssa. Realismia oli ainoastaan Tanska-ottelu ottaa pinnoja. Ja sä oot täysin oikea siinä. Nykyään on jo 3 kastia. Noissa kisoissa oli 3 kastia. Ne isot, niin kuin ne on miehissäkin. Saksat, Ranskat, Espanjat, Englannit, niin edespäin. Sitten tulee keskikasti ja sitten Suomi taistelee siellä sijoilla 16-20 tällä hetkellä. Ja siinä junassa pitää pysyä mukana. Ja se on täysin mahdollista, mutta se valinta pitää tehdä.
Niin, mutta kyllähän pitää niin kuin kunnianhimoisen urheilumaan tavoitella sitä ylempää kastia, ehkä jopa ylintä kastia, niin sitten voi realistisesti päästä keskimmäiseen kastiin. Sitten se on se välieräpaikka, vai sä oot, niin kuin, oot ainakin puolivälierissä.
Puolivälierä.
Ja se oli se niin kuin pirun iso peli. Ja sitten jos sen pelattais, mäkin sanon nyt jo, että pelattais, niin kuin kysymys olisi meidän joukkueesta, mutta yhtä kaikki, näkyisikö sitten valtava vyöry pelaajia seuroihin, niin kuin tyttöjalkapallon pariin. Ja tähän rahajakoon liittyy. Okei, miehet tienas sen 10 miljoonaa, periaatteessa miehille se kuuluu. Mutta miksei Palloliitto tee poliittista päätöstä, raakaa linjavetoa, lyödään vähintään sama summa tyttöjen jalkapalloon, kun on poikien jalkapallo. Saako tyttö, nais, maajoukkueen jalkapalloilu tismalleen eurolleen saman verran Palloliiton rahaa, kun saa pojat ja miehet?
Ei saa.
No niin, no miksei saa?
No sitä voi kysyä sitten niiltä henkilöiltä, jotka päättää.
No minäpä kysyn tässä nyt sitten Ari Lahdelta, joka tykkää kauheasti junailla urheilun kulisseissa erinäköisiä asioita, muun muassa Jan Vapaavuoren olympiakomitean puheenjohtajaksi, miten meni omasta mielestä.
Mut
niin nyt sitten 55 jako vaan niin. ja annetaan sama raha naisille ja tytöille, koska sillä rahalla on mahdollista hankkia parempi saavutus seuraavissa arvokisoissa.
Tämä on musta äärimmäisen.
Jenkit teki näin.
Mutta sitähän naiset joutuu vähän lakkoilemaan
ensiksi. Menee pikkasen korkeimman oikeuden kautta vissiin, tai ainakin aika monta oikeusprosessia siinä oli kyseessä. Ja sitten heillä on myös se tilanne, että naisten maajoukku on siellä todella paljon menestyneempi ja vetää yleisöä myös. Ja sitten se ei ole niin yksinkertaista, Vesa, että pitää olla täysin samat rahat, jos pelaajia on enemmän esim. Poikapuolella tarvitaan. Enemmän leirityksiä, tarvitaan enemmän valmentajia, tarvitaan enemmän staffia. Eli kyse ei ole siitä, että aina se 50-50 jako on se oikeudenmukaisin myöskään.
No,
eli asiat pitää, no siinä me ollaan aika lähellä oikeasti. Ollaan siinä ja se on kasvanut ihan valtavasti, mutta mitä se on lätkässä? Onko se 60-40 siellä? Mitä se on lentopallossa? Mitä se on koripallossa?
Ei
tässä ole kyse vaan nyt jalkapallosta, vaan naisten urheilusta.
Mutta edustajana, kaikkien laji-ihmisten edustajana on aina tämä votopaadismi. No entä sitten muut lajit? Sovitaan, että ei meitä nyt kiinnosta ne muut lajit. Meitä kiinnostaa nyt tämä jalkapallo.
Hei, mahtavaa, tämä futislähetys.
Voisiko jalkapallo näyttää tässä eteen? Ja edelleen se mun argumenttini on se, että todennäköisimmin 1 000 000 satsattua euroa naisten jalkapalloon todennäköisemmin tuottaa arvokisamenestystä kuin 1 000 000 satsattua euroa miesten jalkapalloa.
Mä uskon myös.
Se on kuin rahaa kaatas kaivoon. Se on kiva, että huuhkajilla on viimeisen päälle olosuhteet ja ne lentää charterilla ja niillä on hyvät hotellit ja ruuat ja niin päin pois. Mutta se ei tuota niille koskaan yhtä puolivälierä paikkaa yksissäkään arvokisoissa.
Mutta se tuottaa sen 10 000 000, josta hyötyy myös naisten
jalkapalloa. Jos ne pääsee kisoihin ja pääsee hän aina kisoihin, kun sinnehän pääsee kaikki, jotka osallistuu karsintoihin.
No niin, suhteessa taas, jos lasketaan.
Joo,
ja pelaajamäärät 29 miljoonaa naiset tyttöjalkapalloiluun maailmassa. Et ei sinne ihan kaikki selviä, ei pelaajat eikä joukkueet.
Ei, mä puhunkin miehistä.
Ja niitä on vielä enemmän.
Niin, kyllä, kyllä. Mutta siis kun Suomessa on ajateltu, että mistä ikinä lajista on mahdollisuus saada menestys? Tämähän on olympiakomitean rahoituksen ja kaiken olympiakomitean toiminnan niin kuin perusidea. No tietysti palloliitto ei saa olympiakomitean rahaa. Ne tulee ihan omillaan toimeen pääsääntöisesti. Mutta se logiikka on aina ollut se, okei, me ei nyt enää 10 000 juoksussa miesissä pärjätä, niin keksitään joku uusi laji. Onko se sitten vaikka frisbeegolfi tai joku muu, jossa vaan on helpoin päästä mitalin syrjään kiinni. Ja jos puhutaan jalkapallosta, niin naiset on se, missä on mahdollista. Miehissä ei valitettavasti, älkää nyt suuttuko mulle, mutta...
No ihan varmasti joku suuttuu.
Ei, huuhkajat ei valitettavasti taistele nyt Espanjan kanssa samoista sijoituksista.
Puhutaan kohta siitä, tai mistä puhutaankaan, nimittäin uusi näkökulma tähän keskusteluun. Kirjailija Minna Lindgrenin pakinan vuoro. Kuunnellaan, mitä Minna on tänään keksinyt.
Jos naiset ryhtyvät tosissaan urheilemaan, urheilulta putoaa tukiverkosto vähän samalla tavalla, jos naiset lopettaisivat alipalkattujen hoitajien, varhaiskasvattajien ja opettajien työt. Yhteiskunta romahtaisi. Ja jos äidit ja vaimot eivät kokkaa, pyykkää, kuskaa, kannusta, lohduta, kerää rahaa, myy pullaa ja lippuja, miehet eivät voi urheilla. Voiko nainen olla diplomi-insinööri? Mitä siitäkin tulisi, jos nainen olisi poliisi? Mihin tarvitaan palomiesnaista? Osaatteko kuvitella naisen lääkärinä, lakimiehenä tai toimitusjohtajana? Nämä ovat kaikki minun elinaikanani esitettyjä vakavia kysymyksiä. Minä perään on lauseen mies päästäjä naurahtanut, koska jo pelkkä kysymys kertoo vastauksen. Ajatus on naurettava. Kukaan ei kysynyt, voisiko nainen pelata jääkiekkoa tai jalkapalloa. Sellainen ei tullut kenellekään mieleen yhtenäiskulttuuriksi naamioidussa miesten maailmassa. Suomi luulee olevansa tasa-arvon edelläkävijä, vaikka kotirouvien ihmemaat Saksa, Ranska ja Espanja ovat naisten jalkapallon huippumaita. Meillä on naiset päästetty äänestämään ja tekemään alipalkattuja töitä, mutta ei uskota, että nainen voi urheilla ja pelata joukkueella ja paremmin ja mielenkiintoisemmin kuin mies. Tarvittaisiin kansainvälistä menestystä, jotta tämä itsestäänselvyys menisi perille, mutta kuten tiedämme, menestys tulee vain systemaattisella ja laajalla satsauksella, joka edellyttää ihmistyövuosia ja vapaaehtoisten miesjoukkojen lisäksi rahaa. Siis mitä? Pitääkö naisillekin maksaa palkkaa urheilussa? Se raha olisi tietysti pois miehiltä, eikö niin, ja siksi meidän on annettava miesten urheilla rauhassa keskenään. Nainen on yhteiskunnan häirikkö. Hän unohtaa kuukautiset ja imetyksen, luulee itsestään liikoja ja kuvittelee voivansa tehdä miesten juttuja sillä seurauksella, että nuoriso ei enää tiedä, kuka on mies ja kuka nainen. Tällaista hömpötystä kun jatketaan, maailma menee sekaisin, eikä mies saa enää päättää, määrätä, sotia ja urheilla rauhassa, kuten koko ihmiskunnan loistelijan historian ajan on tehnyt. Mies antoi maailmalle kaiken hyvän, kuten teknologian, aseet, polttomoottorin, tehostetun maatalouden, korruptoituneen huippu-urheilun ja ilmastokriisin, ja naisen olisi syytä olla tästä kiitollinen. Naisen paikka on katsomossa, pullanmyyjänä, pyykinpesijänä, siivoojana, kannustajana ja ihailijana. Mitä sanoikaan kaikkien ihailema Sami Hyypiä tultuaan vuonna 2004 isäksi? Tuli pelimies eikä lipunmyyjä.
Ouch! Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren, Palloliiton huippujalkapallon päällikkö Marianne Miettinen ja Tasolimien urheilun päällikkö Vesa Rantanen. Minkälaisia ajatuksia heräsi, Marianne?
Minna on aina hyvä provosoimaan ja onneksi tämä, mitä hän sanoi Sami Hyypiästä, niin siitä on, 17 vuotta aikaa. Niin. Ja tässä on tapahtunut niin paljon sen jälkeen, että maailma on erilainen myöskin Suomessa. Mä oon aikamoisen polun nähnyt tässä matkan varrella ja itsekin, kun ensin piti tapella, että pääsee huoneeseen edes puhumaan jalkapallosta. Ja sitten sen jälkeen piti tapella, että saa puheenvuoroja.
Herrasta, kun sä olit ekan kerran Ylen kommentaattori, niin nehän sekosi ihmiset ihan täysin, että miten nainen voi olla kommentoimassa jalkapalloa.
Niin,
ei tätä keskustelua käydä siis enää ollenkaan.
Ei, nimenomaan. Ja jos mietitään viime kesän miesten kisoja, niin meitä oli siellä 5 vai 6 naista. Niin. Ja maailma on muuttunut onneksi. Ja sitten tuossa on niinku muutamia pointteja. Ensinnäkin mun mielestä naisten ja miesten välistä jalkapalloa ei pidä verrata toisiinsa. Mikä on parempaa jalkapalloa? Ei ole yhtä oikeaa tapaa. Nähtiin noistakin kisoista. Siellä on aina fysiikkaero olemassa. Mä en kestä tästä vertailua. On erilaista jalkapalloa, ikämiesjalkapalloa, ikänaisjalkapalloa, lasten pelaamaa ja se on samaa peliä loppujen lopuksi. Ja se fysiikka tekee siihen sen eron, mutta kyse on samasta pelistä. Mutta se, missä Minna on oikeassa, niin mikä häiritsee, niin miesten urheiluun investoidaan, vaikka ei ole vielä takuuta tuloksesta. Naisten pitää aina ensin tehdä tulos ja sitten vasta investoidaan. Ja sen tuloksen tekeminen on vaikeaa, jos ei investoida.
Mun mielestä toi kolumni ei ollut, tai pakina ei ollut edes mitenkään erityisen provokatiivinen. Se on itse asiassa niin kuin, siinä on todella teräviä huomioita, taas jälleen kerran niin kuin erittäin viiltäviä analyysejä siitä. Ja varmaan kulminoituu tässä naisten urheilussa ja palloilussa just tuohon, mitä sä sanoit aikaisemmin. Vaikea asia määritellä, vaikea asia sanottaa, mutta kaikkea naisten tekemistä aina arvioidaan sen miesten asettaman kehyksen läpi. Siis aina, niin kuin... Mäkin muistan, kun mä oon ekan kerran ryhtynyt katsoa ylipäätään mitään naisten, mutta mä ajattelin, että tää on ihan paskaa verrattuna miesten. Mä katson mieluummin miesten niinku touhua, koska ne on niinku parempaa. Ja on kestänyt pitkään päästä irti siitä, että pystyy katsomaan sitä omana lajinaan ohi sen kehyksen. Mutta mä ymmärrän, että se on ihan luontevaa, koska jos sä nyt katot Barcelona-Juventus-otteluun, miesten matsiin, niin onhan se nyt aika makeeta futista, eikö
joo,
niin?
Joo, mutta eikö Veikkausliigakin ole aika erinäköistä sen rinnalla?
On, senhän takia sitä ei kukaan katsokaan.
No, onneksi aika moni vielä katsoo, ja toivottavasti jatkossa vielä enemmän.
Mutta siis, että miten me saataisiin, koska siis se on ihan luonteva ja normaali tapa ajaa, kun on tämä rakenteellinen niin kuin patriarkalismi, jonka uhreja me kaikki olemme siis vuosituhansien ajalta jo, niin ei se vaan tosta noin lähde pois. Niin miten me saataisiin ihmisille sanotettua, että mikä on se tapa, jolla sä pystyt psyykkaan itsesi katsomaan naisten urheilua ohi sen miesten rakentaman kehyksen.
Mä sanoisin, että toinen on niin kuin tapahtunut pitkälti.
Tätähän ei yleisurheilussa ja hiihdossa tätä enää ole.
Niin, tai koska... naisten tennis. Niin kuin ei siitäkään kukaan koskaan niin kuin mietin, että onko naisten tennis jotenkin erilaista kuin miesten tennis, vaan
no
sitä
ei,
katsotaan tenniksenä.
Musta se on
klassinen esimerkki, mutta mä tiivistäisin tämän siihen huomioon, joka mun tuli itse silloin, kun mä katsoin naisten, siis kansallista liigaa. Suomen naisten pääsarjaa. Ja mä suhteutin sen siihen EM-kisoihin. Tuli semmoinen olo, että okei, että kyllä, joku, joka katsoi nyt ekaa kertaa vaikka naisten jalkapallon EM-kisoja, niin mistä se saa niinku sen saman vastaavan?
Seuraavista että, okay, kisoista.
Niin, että pitääkö odottaa 4 vuotta?
Niin, mutta mistä miesten jalkapallossa saat? Ihan sama. Ne arvokisat on ne, mihin kerätään koko Euroopan tai maailman parhaat pelaajat ylipäätänsä. Okei, okay, Litmanen ei koskaan saanut olla, mutta lähtökohdallisesti niin ei niinku, ne on sitten Premier League tai Superliiga naisissa, missä on vastaavan tyylisiä. Jos sä meet katsoa Ruotsin Damansvenska, niin se on hyvä, ihan ok tasosta, mutta ei sekään lähelläkään sitä, mitä siellä MM-kisoissa. Just mihin sä suhteutat, mistä niin. sä katot sitä, minkä niin. linssillä?
Mä tarkoitin sitä, että kun naisten arvokisoilla ihan takuu varmasti, niin kuin nytkin todistetusti, saatiin uutta yleisöä naisten palloilulle, ja sitä kautta tämä meidän lanseeraama niin naisten palloilun vallankumous etenee, niin sehän tarvisi jotain niin kuin lisää sylintereitä siitä, niin. että mistä se tulisi, niin ymmärrätte sen pointin, mitä mä tässä koitan hakea.
Esimerkiksi Veikkausliiga-joukkueita, niin eihän ne niin kuin innokkaat ja intohimoiset faniryhmät seuraa sitä omaa joukkuettaan sen takia, että he se, niin kuin edes uskottelisivat itselleen, että se on Euroopan paras seurajoukkue, tai että tämä kyseinen KuPS HJK-peli on nyt parasta futista, mitä Euroopassa voi nähdä.
Mutta ei tietenkään.
He kannattaa sitä sen takia, koska se on yhteisö. Se on tullut isältä pojalle, jne, ja se on elämäntapa, ja siihen liittyy ihan muita asioita kuin se pelin laatu. Tämmöinen kannattaminen ei ole vielä naisten urheilun ympärille syntynyt. Ei ole semmoisia kannattajaryhmiä. Ne on ihan pieniä vielä, mutta pikkuhiljaa. Ja tässähän me tullaan just siihen, että jos Palloliitto päättäisi satsata naisiin enemmän, koska siellä on se kasvun potentiaali, eikä tekohengittää Veikkausliigaa tai Huuhkajia näin niin kuin kylmästi sanottuna, vaan lyödä panokset sinne, missä on kasvun mahdollisuus, jolloin seuroilla olisi varaa käyttää some-presenssiin enemmän aikaa, ruveta luomaan sitä. Se pitää tehdä, sen seuran pitää tehdä se, että sun pitää markkinoida, myydä, innostaa ihmiset katsoa niitä otteluita, koska niin. sille ei ole kökönkään merkitystä sinne tapahtuman menemisen kanssa, onko kysymyksessä absoluuttinen huippuottelu vai ei, vaan siinä on ne ihan muut asiat ympärillä.
Nyt tässä tullaan yhteen mielenkiintoiseen kysymykseen, joka heräsi tuon Minnan Pakinan kautta, että kun jostain niin kuin naisten palloilu tarvitsee lisää rahaa, eikö? Mm-hmm. Se on varmaan kaikille selvää, jotta se, niin kuin tässäkin on todistettu, se valtava kasvupotentiaali saadaan etenemään.
Ne tarvii vähän työntöapua.
Niin, se kysymys mun mielestä, että miten tai mistä, miten naisten joukkueurheilu tulisi rahoittaa, jotta tämä Vesa Rantasen maksimi, mihin tässä pyritään, että se olisi se, ettei se olisikaan niin, että otetaan miehiltä pois, vai pitääkö se ottaa miehiltä pois? Pitääkö se tehdä tämmöinen, miksi sitä kutsuu, niin tasajako, jos semmoista ylipäätään on mahdollista tehdä, vai Marin?
Niin, siis ensinnäkin Palloliitolla on iso tehtävä auttaa ja tukea, mutta kyllähän seurojen pitää pystyä itse myös rakentaa. Ja hyvä esimerkki on vaikka KuPSi tällä hetkellä, jossa rahoittajana on Ari Lahti. Ja millainen joukkue tällä hetkellä, niillä on kansallisessa liigassa täysin ylivoimainen ja panostaa siihen, että pääsee Eurooppaan pelaamaan mestareiden liigaa jatkoon siellä. Ja siitä, jos he menee jatkoon, valuu rahaa koko kansalliselle liigalle ja myös muille seuroille, jolloin on tärkeää, että näitä malleja löytyy sieltä seuroista. Ei he tee sitä Palloliiton rahoilla, vaan se rakenne tulee sieltä seurasta. Eikä se ole, joku voi sanoa, että okei, se on miehiltä pois, mutta se ei ole pienentänyt miesten budjettia, vaan siihen on tuotu uutta rahaa, jotta se naisten toiminta on pystytty rakentamaan. Ja se on niin kuin mun mielestä se olennainen. Ja Ruotsissa tällä hetkellä tosi moni yritys on niin valveutunut, ja tänä päivänä puhutaan arvoista niin vahvasti, että ne ei sponsoroi, jos sitä rahaa ei laiteta molempiin. Mm-hmm. Eli kyllähän tässä on kysymys myös muista kuin pelkästään jostain lajiliitosta. Ja sitten yhteiskunnan rahat on ihan yhteisiä. Mm-hmm. Eli siihen tullaan myös, että mihin me laitetaan yhteiskunnan tuet, rahat ja miten ne jaetaan, niin ne pitää olla ihan täysin tasan.
Niin. Kyllähän urheiluun ja ammattiurheiluun kuuluu se tietty raadollisuus, että sun on itse ne liput myytävä. Sun on kerättävä se raha sponsoreilta, katsojilta, jne, että voit kasvattaa sitä toimintaa. Sitten ei siinäkään ole mitään järkeä, että niin kuin annetaan vaan tuosta noin rahaa vastikkeetta, että ruvekaan rakentaa omaa juttuanne. Mutta tässä kohtaa, kun on tämä mahdollisuus, niin semmoinen työntöapu tai tukitoiminta, hyvin voimakas tuki, voisi auttaa jonkun. Ethän sä tarvit KuPSin lisäksi sitten pari organisaatiota, niin kuin, että on Suomessa siellä ja täällä jo pari semmoista joukkuetta, jotka puhuttelee ihmisiä. Porin pesäkarhut, naisten pesäpallojoukkue, loistava esimerkki. Vetää isompia yleisökeskiarvoja kuin miesten pesisjoukkueet, paljon isompia yleisökeskiarvoja kuin miesten Veikkausliiga. Ja ne on ihan itse se rakentanut, tietysti menestymällä, mutta luomalla sen kulttuurin. Menkää sinne, kysykää niiltä, kuka tämän paketin täällä rakensi, millä te tämän teitte, 20 vuotta määrätietoista työtä, lopputulos ihan helkutin hieno. Se on mahdollista tehdä muuallakin.
Liittyykö siihen, niin kuin Vesa Rantanen kuvailit sitä, patriarkaalista, semmoista ikiaikaista asetelmaa, että vieläkin naisten urheilua, naisten palloilu-urheilu erityisesti niin kuin vähätellään ja verrataan okei, miesten urheiluun, mutta nyt kun on nähty jo tämmöisiä esimerkkejä, täpötäisi Wembley, katsojamäärät kasvaa Euroopan mittakaavalla niin kuin melkein joka maassa koko ajan, sitten nähdään se potentiaali, niin se uskomus siitä, että nainen voisi urheilla tai pelata joukkueella ja niin kuin paremmin tai viihdyttävämmin kuin sit miehet? Onko teissä joku tämmöinen pelko siitä, että miesten urheilulle tapahtuu jotain,
jos naisten palloilu kasvaa? Kun tässä joutuu itsekin, kun tämä maailma muuttuu niin hirveät vauhtia koko ajan, mä oon nyt jo 52-vuotias, niin kuin tavallaan menetetty tapaus, niin tässä joutuu koko ajan itse miettimään, että mistä tulee mulle ne mun ylhäältä annetut ajatukset. Mä otan kulttuurin tuote. Mä oon elänyt tämän yhteiskunnan, niin kaikki mitä siihen kuuluu, se tunnistamaton, tiedostamaton, niin on mussa jotenkin. Ja joutuu koko ajan niin kuin miettimään, että mikä on mun suhtautuminen tuohon naisten jalkaan. Miten mä pystyisin katsomaan sitä ohi sen miesten rakentaman viitekehyksen, että mä en vertailisi sitä. Että ei tapahtuisi tällaista vertailua, mutta kun sä oot nähnyt sitä miesten futista, niin sun on vaikea olla vertaamatta sitä, koska se on kuitenkin sama peli. Mutta kyllä tässä varmaan varsinkin nuoremmat sukupolvet, niin pystyy sen paremmin, niin kuin, mitä aikaisemmin alkaa tiedostamaan näitä asioita, niin sitä paremmin pystyy opettamaan itsensä näkemään asioita ilman niitä ylhäältä annettuja viitekehyksiä.
Niin kyllähän Englannissa silloin, kun se kiellettiin, niin sehän liittyi nimenomaan siihen pelkoon, että nyt naiset vievät jonkun aseman. Kyllä, se oli yksi iso syy, että naiset vievät jonkun aseman. Nehän täytti katsomoja silloin. Siellä oli yli 50 000 katsojaa naisten otteluissa jo silloin aikoinaan. Ja jos Suomessa ajatellaan, en mä sano, että se on niin, mutta yksi asia, että meillä on niin vähän rahaa urheilussa verrattuna muualle, niin se raha on aina se, että nyt jos tonne pitää antaa vaikka 30% tai 40% siitä vähästä, mitä meillä nyttenkin jo on, niin se on pois. Sitten nämä suurseurat Euroopassa tai isot lajiliitot, niin se, niin kuin sä sanoit, niin se 1 000 000 tonne, niin se ei tunnu missään, mutta sillä tehdään iso vaikuttavuus. Et mä uskon, että siinä on jotain tämän tyylistä edelleen olemassa, että ei ehkä nähdä, että nyt jos sitten investoitaisiin, että se olisi meiltä hetken vaikka pois se 1 000 000, niin jossain vaiheessa tuottaa koko tälle yhteisölle vielä enemmän takaisin ja me kaikki hyödytään
siitä. Niin tuplata sun yhteisen koon, kun olisi mies- ja naisjoukkueet ja näin, mutta että jos nyt sanottaisiin kaikille veikkausliigajoukkueille, että teidän pitää pistää puolet teidän budjetista naisjoukkueeseen, niin eihän ne voi, eikä pistäisi. Mutta että vähän step by step, pikkuhiljaa, askel kerrallaan.
No vähän sama niin kuin jääkiekko.
Se olisi miehiltä pois valitettavasti.
Vähän sama kuin jääkiekko S-liigassahan muutamat seurat just tämän KuPSin tavoin Fudiksen puolella, niin on tehnyt sen periaatepäätöksen. En tiedä, onko syynä sitten se, että näkevät sen kauaskantoisena satsauksena, että okei, että 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä, niin missä silloin ollaan?
Uuden fanipohjan kasvattaminen plus sitten tämä Ruotsin sponsorointimalli, niin en ihmettelisi, vaikka Suomessakin alkaisi olla kohta sellaisia firmoja, jotka sanoo, että me tuemme ja kannatamme niin kuin tämmöistä arvokasta toimintaa, jossa tasa-arvo otetaan huomioon ja jos teillä on mahdollisuus pyörittää sitä naisten toimintaa siinä, niin mielemme sponsoroimme tällaista.
Eikä se mun mielestä pidä olla ikinä niin, että me ajatellaan, että se pitää olla mieheltä pois. Mä edelleen korostan sitä, että mä ainakin omassa työssä yritän etsiä koko ajan ratkaisuja, jossa me saataisiin jotain uutta ilman, että me joudutaan tappamaan tai vähentämään jotain vanhaa, koska silloin se ei ole lisää. Se ei ole suomalaiselle, me puhutaan suomalaisesta jalkapallosta. Ei niin, että naisten ja miesten jalkapallo tappelee toisiansa vastaan, vaan miten me pystytään, kaikki ei ole rahasta kiinni. Niin kuin KuPSillakin, niin se on myös rakenteesta kiinni. Siellä voi olla samat maalivahtivalmentajat, siellä voi olla samat fysiot ja ihmisten työtunneet. Se voi olla se markkinointi-ihminen, joka tekee molemmille hommia tai se tiedottaja tai muuta. Ja tästä se lähtee liikkeelle ja niin kuin tuodaan suomalaiseen urheiluun, suomalaiseen jalkapalloon yhdessä lisää mahdollisuuksia eikä tapella niistä, että toi. Ja se on mun mielestä lajien keskeinen. Mä oon mustasukkainen naisten jääkiekolla. Päinvastoin mä toivon, että ne pärjää hyvin. Mä en halua niiltä euroja pois. Mä haluan meille lisää. Mutta se ei pidä olla niiltä pois.
No, naisten jääkiekossa kilpailu on hieman
kapeampaa,
että kyllä ne pärjää ihan varmasti. Se on totaali farsi, jos ei ne mitalia saa jostain kisoista.
Se oli se pronssiautomaatti, niin. Koska siellä nyt, kun muistakin palloilaista on hyvä puhua tässä samalla, vaikka jalkapallo onkin nyt se meidän kiinnekohta ja piste tässä, niin naisten jääkiekossahan on niin kuin karmea tilanne sikäli, että USA ja Kanada on jossain tuolla. Hei, niin kuin perävalot on näkynyt jo pitkään, kyllä. Kukaan ei saa kiinni, ero vaan kasvaa. Ja no okei, marginaalilajilla on tietysti marginaalilajin ongelmat tässäkin suhteessa, mutta että se sama kasvupotentiaali jopa niinkin pienellä lajilla globaalisti kuin jääkiekolla olisi nimenomaan naisten jääkiekossa, koska miesten jääkiekon siis se maksimi on varmaan jo jossain määrin saavutettu.
Kyllähän NHL on ollut, niin kuin siis on esitetty toiveita, että ne niin kuin vähän satsaisi naisten ammattiliigaa, mutta kyllä siellä on vähän semmoista kyllä asennetta, että jokainen euro kuuluu meille, että me ei nyt ruveta tukemaan mitään toimintaa, että jos joku vaikka jättää tulematta Toronto Maple Leafsin otteluun sen takia, että hän päättääkin mennä naisten otteluun, niin ei NHL oikein sitä halua nähdä.
Ja sitten siinä taas näkyy se, mistä tässäkin jo sivuttiin, että haluttiin tai ei, niin viime kädessä se lippuluukku on kohtuullisen ratkaiseva paikka. Niin. Että naisten jalkapallon pääsarja täällä pitää jossain ajassa, jollain aikataululla niin saada semmoiseen kuntoon, että ihminen on valmis maksamaan siitä X siitä pelistä, mitä siellä näkee. Että se vähän niin kuin hivelisi niitä samoja pikkunystyröitä, jotka niin kuin vaikka naisten EM-kisoja katsoessa tulee niin kuin kosketetuiksi.
Siinä on vähän se, että sitä vertaillaan, kun se vertailu on sitä niin kuin tavallaan arvostuksen puutetta. Siihen se niin kuin viime kädessä kulminoi, kun halutaan osoittaa, että tuossa on vielä parempaa jalkapalloa ja muuta. Mutta vähänhän tässä on vielä semmoista ympärillä semmoista niin kuin pikkusen semmoista vähän teennäistä hyvä signalointia. Kaikki vouhottaa ja sössöttää ja voihkii kisojen aikaan, että kyllä naisten jalkapallo on mahtava asia ja näin. Ja sitten yksikään näistä ihmisistä ei mene kansallisen liigan lippuluukulle osta lippua. Yleisömäärät eivät nouse ollenkaan. Ne on edelleen niitä muutamaa kymmentä ihmistä.
Ja siis tuosta on maailman sivu tutkimuksia, että niinku maajoukkueen menestys ei niin juuri koskaan säteile eikä korreloisi siihen, että mitä tapahtuu kansallisessa sarjassa. Englannissakin Chelsea ja muut pelaa niin kuin noin
muutamalla tuhannella, 4-5
tuhannella. Sillä tavalla se korreloi, että siitä asiasta puhutaan enemmän ja se asia itsessään alkaa oleen ilmiö, että ei puhuta vaan niin kuin jonkinlaisesta oikeaan jalkapalloon kiinnittyneestä syöpäläisestä, vaan siis omasta lajistaan, omasta ilmiöstään nimeltä naisten jalkapallo.
Että niin mennäisin just ottaa viitata vaikka susijengiin tai huuhkajiin, että ei ne ole myöskään sieltä valunut sit kansallisiin sarjoihin se yleisöhuuma. Mutta se noista edunvalvojista, niin nyt Emma Hayes, joka on Chelsean päävalmentaja, niin puhun nimenomaan siitä, että nyt Superliiga pitäisi saada pois liiton alta, vaan heille pitäisi tulla myös oma Premier League-yhdistys, tai joka valvoo heidän etujaan, ja he tarvitsevat ekspertiisiä sieltä ja osaamista ja nimenomaan sen sarjan edun ajamista. Ruotsissa myös Damallsvenskan ei ole liiton alla. Meillä ei myöskään Veikkausliiga ole liiton alla. Eli tullaan tähän taas, että seurojen voima, mikä vastuu seuroilla itsellä on jo Palloliiton tehtävä, vaan tukea ja auttaa, ei tehdä sitä heidän puolestaan.
Kyllä, kyllä.
Ja silloin näitä rakenteita pitää luoda yhdessä, että ei se ole pelkästään lajiliiton vastuu myöskään Englannissa, mutta ne on ollut se puskia, joka on laittanut sen liikkeelle.
Naisten palloiluvallankumouksen seuraavat askeleet tähän loppuun, mitä ne on?
Näen niin kuin ensinnäkin erittäin suuren harrastajamäärän kasvu. Siis se täytyy näkyä jo Palloliitossa, eikö niin?
Se näkyy jo.
Eli siis niin kuin tyttöpelaajien osuus siitä koko höskästä rupeaa olla jo niin kuin merkityksellinen. Ja sitä kautta pikkuhiljaa alkaa sitten perheet tuleen, kaverit tuleen katsomoihin. Ongelma on se, että jos ei nyt nopeasti saa hidastettua sitä kärkimaiden etumatkan kasvua, joka nyt kasvaa ihan kiihtyvällä tahdilla, niin sitten tulee valitettavasti semmoinen tilanne, että Suomi ei enää ole contender niissä arvokisoissa, jos edes pääsee sinne enää, mutta vaikka olisikin, niin sit se ei ole enää uskottavaa. Sun pitää olla contenderi, ollaksesi uskottava ja vakavasti otettava.
No se on just noin, että se näkyy jo pelaajamäärissä. Meillä on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan, ennen kuin reilu 38 000 ja se kasvaa koko ajan. Ja se on ehkä noin tällä hetkellä noin kolmas osa meidän kaikista jalkapalloilijoista. Siihen lasketaan myös Seiskadivarin harrastesarjat ja niin edespäin. Ja mitä enemmän sitä massaa on, sitä enemmän tulee myös potentiaalisia pelaajista, enemmän tulee faneja, sitä enemmän tulee kaikkea. Se on yksi iso tärkeä juttu. Ja sitten niin kuin toinen on se, että lasten ja nuorten urheilun vaiheen merkitys kasvaa tosi paljon, että millaisia pelaajia me pystytään täältä kasvattaa, koska myös FIFA Training Compensation Money, eli mitä maksetaan seuroille, kun myydään pelaajia tai he siirtyy toisiin seuroihin, on nyt vasta tulossa naisiin, joka tarkoittaa sitä, että sinä päivänä, kun Natalia Kuikka tai Emma Koivisto siirtyy jonnekin, niin sitä rahaa rupeaa valumaan myös Suomeen. Ja Liina Hurtig, nyt ruotsalainen pelaaja, joka pelaa Juventuksessa, on siirtymässä nyt todennäköisesti Arsenaaliin, ja hänestä puhutaan, että 125 000 euroa on hintalappu. Ja tämmöisiä rahoja, kun rupeaa liikkuu naisten jalkapallossa, ne tulee myös Suomeen, kun me tehdään se kasvatustyö hyvin. Ja sen takia meidän pitää pitää olla siinä tosi hyviä. Mutta sitten olennainen asia, että kyllähän meidän kansallisen liigan niin kuin tosi suuri osa joukkueista on aivan liian nuoria. Sen takia se näyttää siltä, että se jalkapallo ei ole vielä aikuisten naisten jalkapalloa monessa joukkueessa, koska ne on niin nuoria. Niin miten me luodaan sellainen ympäristö, että ne voi olla huippu-urheilijoita edes puoliammattilaisesti siellä ja sitten lähtee niihin huippuihin isoihin sarjoihin ja, niin. ja pelata siellä. Sitten menestyy maajoukkue vastaan.
Tässähän sitä rahaa niin kuin oikeasti niin. tarvittaisiin, että sä saat niin kuin yliopiston käyneet 25-27-vuotiaat pelaajat, jotka on vielä nuoria pelaajia, mutta aikuisia naisia, niin valitseen jalkapallolla kitkuttelun sen sijaan, että rupeaa perustamaan perhettä tai menee koko päivä työhön tai niin päin pois. Kun ei pysty maksamaan palkkaa, niin et sä saa pidettyä lahjakkaita, fiksuja ihmisiä harrastelemassa siellä. Ja tähän sitä rahaa tarvittaisiin ihan hirvittävät määrät.
Vallankumousta odotellessa. Vähän on vielä tehtävää.
On, aika paljon tehtävää. Ei se
hei,
tossa...
meidän rankingin U19 tytöissä 10 ja U17 6 koko Euroopassa. Että ei se tulevaisuus nyt ihan niin karmeilta näytä.